Ny fampalalam-baovao atoandro andrariavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao zoma sivy septambra roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Aina enatra ny amin'ny roapolo isanjato ny famokarana sy famatsiana rano eto amintsika amin'ny fotoana ny maintany ho avy io, milaza ny efa miomana ny analefana izany ny jiramasiny ministera ny rano. Misy andoavana volatra any amin'ny dimy alina ariary amin'izao ny fampidirana mpianatra any amin'ny sekolim-panjakana manavezatra ny voalohany ray aman-dreny ny fahatarany kesekola sy ny tampoka rama mpampianatra frama hoy ny talety sekoly mpanjakana iray. Anio atoandro no hiatrika ny lalao voalohany amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany rugby a 7 asy Afrika Atsimo i Madagasikara hiakatra kianjany Makiledizy, anio amin'ny ray ora sy iraika ambin'ny folo minitra ora eto Madagasikara. Any velany anova zavatra maromaro amin'ny andavanandro ny Royaume-Uni nahafatesan'ny mpanjaka vavy Elizabeta Faharomaly tsy maintsy iova ohatra ny iram-pirenena hitambarana any Grande Bretagne. Ary ny vahandrany avy malala trany no eo amin'ny lafiny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny sosialy aina enatra ny amin'ny roapolo isanjato ny famokarana sy ny famatsiana rano eto Antananarivo sy amin'ny toerana maro ihany ko amin'ny fotoana ny maintany ho avy io. Toy ny tranga isataona moa dia toerana maro eto Antananarivo sy any amin'ny faritra no mijaly amin'izay fahazahoana rano izay vokatry ny faharitany. Efa volana maromaro zao no nilaza ny efa nitady paikady iatrehana ny maintany sy analefahana izany olan'ny fisitrahana rano izany ny jiramasiny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana, ao anatin'izany ny fikojakojana 2000 fanadiovana sy famatsiana rano ny jiro sy rano malagasy. Manazava andriamatoa Rija Ramaro Sandratana tale jeneraly misahana ny rano eo anivon'ny jirama.
Misy asa izay efa nomanina miaraka amin'ny jiramasy ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana mba hahafahana manamaivana mampiana arak'izay azo atao ny fiatraikana izany ahitana izany a ho an'ireo mpampiasa rano. Ao anatin'izany dia ny asa fikojakojana atao amin'ireo fotodrafitrasa rehetra manomboka any amin'ny fakanareo rano, mandalo ihany koa fikojakojanany amin'ireo fanadiovana na famokarana rano ary fitsinjarana rano zany de atao an'izay hahafahana manatanteraka izay. Ankoatr'izay de misy a fanomanana ny fandatsahana orana ho an'ireo tanàna izay mety a mafy ny fiatraikan'izany ahitana izany. Marihana nefa fa io fandatsahana orana io a de mitaky fepetra maromaro ara-teknika izay vao afaka tanterahana. De manomboka mandinika zany tsika amin'izao fotoana izao a hoe manahoana ny fivoaran'izay fepetra izay a feno ve a de afaka ho tanterahana ny fandatsahana orana mba hampitombo ny rano any amin'ny loharano izay ampiasaina izany.
Fakoatra ny resaka fandatsahan'orana dia misy ireo toerana tsy maintsy hovatsiana rano amin'ny alalan'ny fiarabe ny jirama amin'ny fotoana ny maintany ho avy io ihany ny tompona andraikitra.
Ho an'ireo faritra izay mety tsy maintsy hisedra fahatapahana rano na eo ary izany ireo asa izay siezaka izay fatao ireo de misy ny fametrahana ireo sinibendrano plastika na bombonina izay hovatsiana rano amin'ny alalan'ny fiarabena camion citerne mba hahafahan'ireo olona reo a any amin'ireo tananareo manana rano ampiasaina rehefa tsy afaka mahazo ny rano avy aty amin'ny tambazotra ny jirama izy ireo.
Fa efa miomana amin'ny amadiana nesesite ho zofototra momba ny asa ny eo anivo ny sehatra iraisam-pirenena. Nesesite moa izay fisoroana ny loza sy ny fitandremam-pahasalamana iny anivo ny tontolo ny asa. Anisan'ny anao ny fankatoavana izany rahateo i Madagasikara amin'ny alalan'ny fiaramiasantsika amin'ny BITena ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Nampahafantatra ny teo anivon'ny randrana sindikaly fa tsy ny fahazahoana fitsaboana sy fiarovana ara-pahasalamana amin'ny sehatry ny asa ihany no voarakitra ao anatin'ny nesesite fa mahasahana zavatra maro ihany koa izy io araka ny voafaritra ireo fifanarahana iraisam-pirenena maro. Manazava Ramatoa mbola nomena sekretera jeneraly ny USAM sady mpandrindra ny randrana sindikaly.
ny santé sécurité au travail misy zavatra didibe ao anatiny izay mahatonga an'ilay hoe misy convention international de travail maromaro zany a mametraka ny ole sécurité santé au travail io dia izao moa tsika koa ao anatin'ilay hoe tsy mbola nanosony an'ilay sécurité santé au travail dia izao moa zany ny iraisam-pirenena zany izao tontolo izao a efa miomana amin'ilay hoe ho avadika ho droit fondamental na hoe fototra momba ny asa zany ny fiarovana sy ny fahasalamana eo amin'ny asa dia tsika ihany koa zany miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ny BIT moa zany mazava ho azy a metitsika ao anatin'izay hoe anao ho ratification an'ilay convention
anatin'ny fanavaozana ny code de travail na ny fehezan-dalàna momba ny asa moa isika ankehitriny fotoana izao anarenana ny lesoka rehetra sy nety tao anatin'izay fotoana lavabe tsy nanatsarana sy nanavaozana ny lalàna mifehy ny asa teto Madagasikara izay ho iatranony teo anivon'ny randrana syndikaly
ity zany tsy hoe hovoarina mipila izy a fa anisan'ny dingana anankiray ahafahana manarina ny hoe stem rafitra sy nahafahana nandray an'la valana retina ohatra ireny zany eo amin'ny sehatry ny asa miadany tsika satria ray aloha zany a tsika mieritreritra foana an'la hoe taidy moramora izay aloha zany efa kolosaina anankiray faharoa eo koa ley hoe tsy fananana an'la moyen le hoe tomanana zany a hiatrehana an'la valana retina kojereo fotsiny amin'ireny hoe fika fanampiana avy any ivelany nentina ny atrika la valana retina zany ny raha ntsika mahita ireny dia ihany koa ny anankiray fahatelo n'la lesoka eo amin'ny fifampiresahana zany tsy ny fampianona misy ilay izy fa zany tsy hiteny hoe tsy misy ilay izy dia izy ane tsy hoe miresaka dia miresaka fotsiny e fa misy zavatra taterana zany ao anatin'ilay
fa eo amin'ny lafi ny fanabiazana kosa misy fandraisany amin'izay resaka fitakiana syndikaly izay ihany misy andoavana hatrany amin'ny 5,000 ariary amin'izao ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana maro amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra no mitaraina amin'izany fidanga ny volaloha izany na efa nyteny azany teo anivon'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena fa maimaim-poana ny fampianarana ny ankizy eny amin'ny sekolim-panjakana nambaran'ny taletsekolo iray sady mpitarika syndika fa manavesatra ny volalohan'ny ray aman-dreny ny fahatarany'ny kaisekola izay volalohan'ny fanjakana ho fampandehana andraharaha ka tsy mahavita fa tsy ny 70% azy fa eo ihany koa nefa tsy fisiny ny tambokarama ho an'ireo mpampianatra frama sasany intsony ka voatery ny latsakemboky ny ray aman-dreny no mameno ny karaman'izy ireo efa nisy teo aloha zany fandaminana izany io andriamatora joariery william victor taletsekoly mpanjakana iray
tena maro zany zao ny vesatra misy eo amin'ny sekoly raha tsy lasy sika fa tsy ny mpampianatra frama zany lay mbola tsy voaraipetra-panjakana ray zay tsy de misy tsonko zany lay atao hoe mahazo tamikaramana lay subvention a avany amin'ny fanjakana de zay rehetrarehetra zay zany a no miteraka zay fandaniana ary tsy maintsy mizotra amin'izay hoe fanapaha-kevitry ny ray aman-dreny zany a manapaka an'izay mba hampandehanana ny sekoly zany a amin'ny tokony ho izy a mba hampizotra tsara nlay fampianarana ny sy ny fanabiazana efa tamin'izany fe 2021 efa ndraisina fanapaha-kevitra fa ho an'ireo sekoly izay mbola manana vesatra maromaro dia mifandinika ny atao hoe ny fefi moa zany fingambanany ray aman-dreny mpampianatra ao a miaraka amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra fevrie hoe no manapaka ao inavy ny vesatra dia mainga avy amin'izay zany a no hafahana manolotra ny sorabola hotakinany amin'ny ray aman-dreny sorabola ohatra izao a mankany amin'ny mpampianatra sorabola ohatra izao a manapa fividianana fitaovana ilay atao hoe droit d'inscription no tsy misy fa io moa voalaza amin'ilay hoe kaisekole amin'ny kapobeny koa nefa dia somary tara lava iny kesekoly inika mifamy anao zany lay latsakemboka avy any amin'ny ray aman-dreny a sy lay vola kesekola zay andrasina avy any amin'ny fanjakana
laza ihany ty mpitantana sekoly mpanjakana iray ity fa tokony ampitomboana ny kesekola homeny ministera ny fanabeazam-pirenena
efa tamin'izany fe 2021 dia efa ndraisina fanapaha-kevitra fa ho an'ireo sekoly izay mbola manana vesatra maromaro dia mifandinika ny atao hoe ny fefi moa zany fingambanany ray aman-dreny mpampianatra ao a miaraka amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra fevrie hoe no manapaka ao inavy amin'ny vesatra dia mainga avy amin'izay zany a no hafahana manolotra ny sorabola hotakinany amin'ny ray aman-dreny sorabola ohatra izao a mankany amin'ny mpampianatra sorabola ohatra izao a manapa fividianana fitaovana ilay atao hoe droit d'inscription no tsy misy fa io moa voalaza amin'ilay hoe kaisekola amin'ny kapinko neva dia somary tara lava inge sekoly inika mifamehanao zany lay latsakemoka avy any amin'ny ray aman-dreny a sy lay vola kisekoly lazay andrasana avy any amin'ny fanjakana raha vao resaka foana aloha hoe manaja ny zonony ankizy a dia tao mandeha ila ihany zay fa tsy voajery zany eo ankilan'izay aloha hoe manaja ny zonolombelona manaja ny zonony mpiasa dia marobe ireo mpampianatra reo zany mbola tsy misitraka fa tsy ny karama folo volana amin'ny roa mbe folo volana ary mbola tsy misitraka ihany ko zany a ny mari karama zay voalaza ny karama farany ambany ka any an-tanàna ny ray aman-dreny any zany mba hoe mahifandefitra ahifampitsinjo a ho anatin'izao toetra raha misy amin'ny firenena zao
resaka fampianarana ihany feno telopolo taona ankehitriny ny institut national de sciences technologiques et nucléaires na ny NSTN natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly valo septambra ny fankalazany zany nivoatra nandritra zany ny firosoany ty fitoeram-pikaroana momba ny nokleary ty amin'ny famaliana ny filan'ny olona fampandrosoana ny firenena na ara-toekareny zany na ara-tsosialy na ara-pahasalamana ho atramin'izany ny fampiasana ny angovo nokleary amin'ny fanasitranana ny omamiadana sy ny hepatita b ary ny fitiliana ny fisiny rano sy ny arena any ambanin'ny tany songadina tamin'ny lanonam-panokafana ny taom-pankalazana omaly io ny fitokanana ny tsangambato fanamariana izay fa telopolo taona ny NSTN izay ny fanolorana maripahaizana ho an'ireo mpitantana sy mpianatra ny voakatao ny fanomezana maroboninahitra reo mpiasa zany izay nahavita be ary ny fampafantarana ho any rehetra reo fitaovana natolotry ny IUEA ho an'ny laboratoara ny NSTN niditra anatin'ny fikambanana iraisam-pirenena manoana ny fikaroana momba ny angovo atomika tamin'ny taona enina amby dimampolo sy sivinjato sy arivo i Madagasikara mitohy androany eny amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza moa ny fanamariana izay fankalazana ny andro natokana ho an'ny sampandraray iraisam-pirenena misana ny angovo atomika na ny IUEA ny solo tena ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa tamin'ny fotoam-panokafana ny fahatelopolo taona ny NSTN omalio ny sekretera jeneraly ny ministera izay sady filohan'ny filakevim-pitantana ny NSTN ny profesora Salava Julien efa mbola misy hatrany amin'ny roapolo isanjato ny tahany tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra ary mikaja eto Madagasikara tsaranao manokana izany olan'izany nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy omaly tsy diso anjara tamin'izany fanamariana izany moa isika ka ny tanànany Tomasina no nandray izany vaovaona lefa ny prudom marakotson radio katolika Masova any andrenivohitra be tsy misaraka
fantatra fa manodidiny roapolo isanjato ny tahany tsy fahaizan'olona mamaky teny sy manoratra ary mikajy eto Madagasikara mitondra fanampampanazavana momby io tahany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara io Iandriamatoa Rabenandrasana Teofila
sivy isanjato ny zaza malagasy ihany any tena tsy miditra tsy mandeha an-sekoly mihitsy zaza malagasy tokony hianatra ny tenefa fa ny olana eto amintsika zany a dia le fitsoahana an-daharana satria be dehibe ny miditra an-dakilasy zay madinika nefa sampytelo taona sampyefatra taona de fa lasa mia mitsoka an-daharana de misoka andaharana iny izy a afaka dimy taona dia lasa baby ndraiky lasa miverina tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra
na dia hoe zany tahany tsy fahaizana mamaky teny tsy manoratra aty amin'ny faritra atsinanana zay sivy ambin'ny folo isanjato amin'izao fotoana izao dia efa misy niezaka ataony avy amin'ny faritra atsinanana zay arahan'izy ireo miombonantoka amin'ny ministera ny fanabiazam-pirenena sy ireo ONG maro isan-karazany fanazavany governora ny faritra atsinanana Rafitson Richard Theodore
ataontsika vaindohany raharaha ny fampirisiana ny ray aman-dreny agnano ezaka bebe kokoa amin'ny fampidirana ny zanaka an-tsekoly ataontsika vaindohany raharaha koa ny fampirisiana ny tanora mba hiezaka sy lofo amin'ny fianarana satria vahoaka mahay any no afaka mandray andraikitra afaka mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana
nandritry ny entsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy dia misy ny fanolorana maripakasitrahana ho an'ireo olona ny sitraka izany izay navoaka ny ONG saint gabriel sy ireo mpiara-miombonana dia izay nivoazona ampitaina avy ty Tomasina prudom marakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalambavao ny RDB
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena andro manatantara ny anio an'ny rugby malagasy satria fotoana hiatrehan'ny Maki Ladies ny lalao voalohany amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany amin'ny rugby A7. Tsy aivina ihany fa tanterahana tsy Cape Town Afrika Atsimo hatramin'ny alahady izao ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. I Aostralia no iona voalohany amin'ny maky vehivavy anio antoandro amin'ny ray ora sy iraika ambin'ny folo minitra ora eto Madagasikara. Avy hatrany dia fifanitsanana mivantana izy ity ka raha mandresy dia tafakatra midinga ny ampahefa-dalana avy hatrany. Raha sanatria kosa resy dia hiady laharana amin'izao fifaninanana izao. Efa ny alahady teo moa no tonga tany Cape Town ireo mpilalaon'ny Maki hiaraka anoratra tantara vaovao sika hoy ny famoaham-baovao ny federasiona malagasy ny baolina lavalava ny marina teo manoloana ity lalao ity asika mpanaraka rugby ataomo ny mijery mivantana izany lalao ny Maki izany ao amin'ny pejy Facebook ASSBC World Rugby 7 Live. Fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa nanamarika ny ivon'ny fanamariana ny fahafitopolo taona ny orenany omaly alakamisy ny fikambana ny poeta sy ny mpanoratra malagasina ny avatsa UPM. Lanonana no tanterana teny Antsahavolaka nivoatra tamin'izany ny fanolorana ny maroboninahitry ny kanto an'ny mpikambana misa 13 mianadà nametraka ny diatanany teo amin'ny tantarany avatsa UPM. Nanolotra izany ny talenin'ny kabinetra ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina Aja Rasonaivo ny solotena ny ministra. Tafiditra anatin'izay fanamariana ny fahafitopolo taona ny fikambana ny poeta sy ny mpanoratra malagasy ihany koa ny hetsika rodibeny vakiboky an-dalambe no tanterana tamin'ny alarobia teo teny Analakely teny fanevany fikambanana amin'izao fankalazana izao no hoe fanahy ny firenena ny aisoratra mbola itoy amin'ny hetsika hafa moa ny fanamariana izao fahafitopolo taona ny avatsa UPM izao hoy ny filohany Ajaina Andrena Solo. Fa vaovao hafa mihitsy ny tontolo iainana no tena fototry ny fahombiazan'ny fiompiana tantely vokany mesedra olana maro izy ireo noho ny zava-misy ankehitriny. Voalohany amin'izany ny fahasimbany tontolo iainana ry tsy misy fampiarana firy ny lalàna mifeny fitrandrahana ala araka ny nambaran'ireo mpiompy. Misy fiatraikany goavana any amin'ny vokatra nefa izany faharoa ny tsy fahampiana ara-pitaovana izay tena lafo tokoa ka ambaran'ireo tantsafa tsy takatra raha tsy misy mpiara-miasa mpanohana azy ireo. Olana fahatelo ny fivavahany ny toetr'andro sy ny aretina mpahazo ny tantely akoatra ny fiara-miasa amin'ny manam-pahefana amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny fitrandrahana ala dia ny fahazahoana famatsiam-bola sy fitaovana aloha no everin'ireo kooperativa ny mpiompy tantely fa vaaolana maika. Manazava andriamatoa Ramana Mandimby Teofila anatin'ny kooperativa Miotso any Anjepy.
Ny verina vaaolana dia ny fitadiavana mpamatsy vola aloha sy ny fanohanana amin'ny ara-pitaovana. Ary izahay kooperativa Miotso ihany koa dia miara-miasa amin'ny autorité lokala ny amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny fitrandrahana ala. Zay zany a misay koa manana mpiara-miasa dia ny resaka traitement fa tsy mbola manana fahaiza manao izahay a ary mbola tsy ampy ihany koa ny fanafody entina hitsaboana ny tantely. Miezaka ihany zahay mitrandraka ny zavatra misy eny any toerana sy miara-miasa amin'ireo mpanohana kanefa everinay fa mbola tsy ampy ireo a dia mitady fanohanana trany zahay anatsarana ny tontolo iainana aloha mibazy ny fiompiana tantely ka raha mandroso ny tontolo iainana tsara ny fiarovana ny tontolo iainana dia ny voharo manontolo mihitsy ny olombelona no afaka miara-miaina manatsara ny fiainany zanak'olombelona.
Fanomena laharam-pahamehana amin'ny tetibola ny siada ho an'ny distrika an'Ankazobe ny sehatry ny fandriam-pahalemana Ankazobe izay distrika ao anatin'ny faritra mena satria mifanila amin'ny distrika ny tsara tanàna sy anjorobe isehoana asandahalo mahery vaika matetika sy ny fakana ankeriny indrindraindrindra. Noho izany dia nanolotra tafo sy simenitra nanamboarana ny brown zandary any an-takavana ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. efa nanome W an'ny EPP anosikely antsimo izy nijery fotony ny nampiasana ireo fitaovan'ireo andriamatoa Rijarasoa varakoto arso maly ary ny aino ny olana sy ny fitaraina ny vahoaka akoatra izay dia nampanantena anome jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho anatakavana ny solombavam-bahoaka mbola maro ny fangatahan'ny vahoaka ny fotony saingy tsy maharaka amaliana ireny etaeta ireny ny tetibolany siady fa izay kely ananana no tsinjaraina amin'ireo kominina 5 mandrafitra ny distrika ho ihany ny solombavam-bahoaka nakazo be Rijarasoava rakoto arsoa
Nisy an'ilay asiady a, sany nahazo sy ny sitraka an'izany komina antakavana. Zay ny antony koa ny tenanay aty a, ampiseho amin'ny vahoaka hoe ireny a, fitaovana ireny dia aparitaka ato anatin'ny komina table bon, zay voalefa ny fokontany Anosikely, zay vaty amin'ny solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny tetibola asiady. Tsy ambony eto izao mahita an'ilay fanamboarana trano an'ny poste avancé an'ny gendarme, zay fantatsika fa ny komina antakavana dia teo aloha teo dia niaina tany anatin'ny tsy fandriam-pahalemana resaka kidnapping ny rana tatỳ amin'ny distrika fanolo-bafotsindrina amin'ny akazo be a dia misy trano anakiroa dia efa misy tafo koa zany a miaraka amin'izay a dia misy siman koa za zany mahita hoe raha hoan'ny komina antakavana aloha atreto raha ny fanaraha-maso atao sy ny fampizarana amin'ireto voaka reto dia tonga any amin'ny tokony ilana azy aloha zany le fanampiana amena an'la kommuna raha nytetibola natokana araka ny lalàna ho an'ny solombavam-bahoaka dia manify dia manify ihany kely dia kely a raha min'ny filana ho an'ny voaka ray amanontolo a dia fotony satria tsy masiaka loatra an'ilay a filana misy ety fotony a ny fitaovana tonga saingy tsika malagasy moa manana fahendrena sotro ranona koa ka izay kely ananana no andrandraina najanajana nefa manao ny entso zavatra koa nefany a ny governemanta amin'ny fanampiana isatsokajana tato izao dia hitantsika tsara teo a fa naminy a ao anatin'ny CSPT eto ny tapitanàna kommuna namiy fitaovana maromaro ministera ny fahasalamana
Reo vaovao any ivelany nandefa taratasy fiaramiory amin'ny mpanjaka vaovao ny Royaume-Uni Charles Fatelo sy ho an'ny vahoaka britanika ary ho an'ireo mpona ao anatin'ny Commonwealth ny Papa François taorin narenesany ny fahafatesan'ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa alina ny ambo tao amin'ny lapany Balmoral Nikos omaly 8 septambra alina moa izy rehefa nanjaka nandritra ny 70 taona miompompo amin'ireo rehetra mitomany amin'izao fahalasana ny mpanjaka vavy izao aho hoy ny papa ary mivavaka ho an'ny fialantsasatry ny fanahiny teraka ny 24 avrily 1975 moa Elizabeta Alexandra Murray izay lasa mpanjaka vavy ny Angletera tamin'ny taona 2500 taorinina fahatesan'ny rainy ny mpanjaka Georges Fahenina mpanjaka ela fanapahana indrindra maneran-tany izy ny fehan'ny Grande Bretagne sy Irlande avaratra ary ireo fanjakana madinika miisa 40 ao anatin'ny Commonwealth nandritra ny 70 taona sy 7 volana nahita papa ny fandimby miisa 5 mpanjaka vavy Elizabeta teo amin'ny fiainany dia Prime Minister Britanika 5 ihany koa nanomboka tamin'ny Winston Churchill hatramin'ny Liz Truss izay vao niona taminy tao amin'ny lapany Balmoral tamin'ny talata teo ary filoham-panjakana Amerikana miisa 20 andimby ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa amin'ny fiketrahana ny zanany lamato ny Prince Charles izay 7 taona kehitriny ka hitondra ny anarana mpanjaka Charles Fahatelo anova zavatra maromaro amin'ny andavanandro ny Royaume-Uni ny nahafatesan'ny Elizabeta faharoa sy ny fandraisan'ny zanany ny fanjakana ahitany izay fiovany izay ohatra ny sary amin'ny vola sy ny ajy ary hatramin'ny hirampirenena aza ho hita amin'ny vola madinika sy ny vola taratasy ny endriky ny mpanjaka Charles Fahatelo tozany ihany koa ny amin'ny ajy ary isy fiovana ihany koa ireo litera amin'ny fitomboky ny fanjakana ny marika fahita amin'ny satroky ny polisy anisany lehibe indrindra amin'izany moa ny fanovana ny hirampirenena o God Saves the King fa tsy hoe God Saves the Queen intsony Farany miverina mitsoropaka ao an-tanàna ny Balaklia any atsinana ny Ukraine ny sainam-pirenena ukrainiana miverina mitsopakopaka any an-toerana zany. Resitosika ny miaramila rosiana ka tafaverina eo ampelatanany Ukraine io tanàna io hoy ny filoha Volodymyr Zelensky omaly. Tanàna izay ahitana mponina hatrany amin'ny arivo sy roa alina no bodony ny tafika rosiana tamin'ny fiandohan'ny volana septambra. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro indray ny tompo masimba vao manaraka mirary soa hatrany tompoko io ampanarana ny telo amin'ny sivy folo efatra.